καλύτερη μουσική στον 1055 Rock. Ακούτε 1055 Rock.
Μετάδοση. Το ακούς εδώ για πρώτη φορά. Παρέα με την Γιούλη.
Είναι Θεσσαλονικιός, είναι μουσικός, είναι τρομπετίστας και νομίζω ότι ήθελε να γίνει μουσικός από πάντα. Ξεκίνησε με την κλασική κιθάρα, δεν ξέρω αν το ξέρουν πολλοί αυτό ή λίγοι, αλλά τον κέρδισε τελικά ταυτόχρονα και με τρομπέτα. Τον κέρδισε όμως η τρομπέτα. Έχει κάνει άπειρες συνεργασίες. Είναι μουσικός που λέω συνήθως με χιλιόμετρα. Είναι ο Γιώργος Αβραμίδης εδώ κοντά μας. Και εδώ θέλω χαμό, πάμε. Και εσύ Γιώργο, χειροκρότακες. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω στο U-Rock.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Και στον 1055 Rock.
Καλησπέρα και από μένα.
Είσαι
ο Νικόλας ο Πλάτων.
Ο Νικόλας ο Πλάτων που είσαι στην κιθάρα και γνωριζόμαστε από το επίθετο, τώρα το ξέρω.
Ωραία.
Τώρα το πιάσα το.
Βέβαια δεν είναι κιθαρίστας κανονικά, είναι τρομπετίστας.
Τρομπετίστας.
Ναι. Κανονικά είμαι μαθητής του Γιώργου και στο project του Γιώργου βασικά είμαι παραγωγός του Γιώργου.
Ναι, είναι ο παραγωγός μου. Ό,τι ακούμε, ό,τι ακούσουμε δηλαδή σήμερα είναι παραγωγή του Νικόλα Πλάτων.
Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μας, Νικόλα, και εσύ. Και καλωσορίσατε λοιπόν. Γιώργο, Αβραμίδη, από πού να πρώτο ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα μας? Να πω ότι εδώ έχουν στείλει πολλά μηνύματα ήδη με το που ανακοίνωσα ότι θα είσαι εδώ. Έχεις χαιρετίσματα από συνάδελφους σου μουσικούς, όπως είναι ο Βασίλης από Καλντέρα. Βλέπω εδώ ο Γιώργος, βλέπω ένα σωρό κόσμο σε έστειλε καλησπέρες, που σημαίνει ότι σε ξέρουν και σε αγαπάνε.
Καλησπέρα σε όλους και εγώ τους αγαπάω όλους.
Τι λαμβάνεις αυτή την αγάπη από τον κόσμο, τη νιώθεις?
Η αλήθεια είναι ότι ναι. Είναι από τα ίσως λίγα καλά έτσι που έχουμε εμείς οι καλλιτέχνες σε αυτή τη χώρα. Μας αγαπάει ο κόσμος. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς φίλους σε όλη την Ελλάδα.
Εσύ έχεις σε παίξει, κάθε άκρο, έχεις παίξει και σε όλη την Ελλάδα, γιατί πέρα από την, ναι, από την προσωπική σου δουλειά, να πούμε και 2-3 πράγματα για το μουσικό σου παρελθόν και να μας πεις αν είναι και παρόν. 100 βαθμοί Κελσίου μαζί με τον Γιάννη Αγγελάκα.
Και από πιο πριν
με τους επισκέπτες. Άσε με να επιδείξω πόσο πολύ διάβασα.
Για να δούμε.
Επισκέπτες. Έχουμε Πόλκαρ και έχουμε βέβαια και τους ΕΚΜΕΚ, που είσαι και πάρα πολύ ενεργός εκεί και κάνετε διασκευές και πολύ ωραία πράγματα.
Και ο Νικόλας Πλάτων παίζει με τους ΕΚΜΕΚ.
Μαζί είστε στα βιντεάκια.
Περίπου. Όχι στα βιντεάκια, είναι μόνος
στα βιντεάκια. Είμαι εγώ, ναι.
Ναι, κάναμε πολλά πράγματα γενικά και από πολύ παλιά, από πολύ μικρός, στη μουσική. Ξεκίνησα και με τη φιλαρμονική του Δήμου Γιαννιτσών. Έτσι ξεκίνησα τρομπέτα. Είχα σαν πρότυπο τον αδερφό μου που έπαιζε και αυτός τρομπέτα και ήθελα και εγώ να το μοιάσω και άρχισα να παίζω.
Άρα είσαι από Γιάννητσα.
Από τα Γιάννητσα.
Από Γιάννητσα.
Δυστυχώς.
Τι δυστυχώς, ωραία τα Γιάννητσα.
Δεν την αγαπάω πολύ αυτή την πόλη.
Αλήθεια, σας αγαπάει κατά βάθος, να ξέρετε.
Εντάξει.
Λοιπόν, εσύ ξεκινάς την καριέρα σου τώρα, να το πάρουμε έτσι λίγο, να γνωριστούμε και καλύτερα. Ξεκινάς από τα Γιάννητσα, από τη Φιλαρμονική και μετά έρχεσαι εδώ Θεσσαλονίκη ως φοιτητής, ας πούμε. Πώς έρχεσαι εδώ στην πόλη?
Βασικά η αλήθεια είναι ότι πήγα για ένα χρόνο στην Αθήνα για να σπουδάσω τρομπέτα. Αλλά προέκυψε μια δουλειά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τότε η ΕΡΤ Βορείου Ελλάδος, ας πούμε, είχε ορχήστρα. Κανονική ορχήστρα. Μεγάλη. Και γίνα κάποιες εξετάσεις, οπότε έφυγα από την Αθήνα για να δώσω εξετάσεις. Με πήραν σε αυτή την ορχήστρα. Έπαιξα ένα χρόνο τόσο πρόλαβα. Μετά διαλύθηκε φυσικά, γιατί είμαστε, όπως είπαμε, στην Ελλάδα. Και έμεινα από τότε στην Θεσσαλονίκη. Άρχισα να παίζω σε μπάντες εδώ πέρα, στην πόλη. Στα καλά χρόνια του Μήλου, τότε παίζαμε αρκετά.
Αυτός κάποιες... ο αθάνατος Μήλος.
Ναι. Και κάποια στιγμή γνωριστήκαμε με τον Αγγελάκα και ξεκίνησε η συνεργασία με τον Αγγελάκα.
Ήδη τότε οι τρύπες είχαν κάνει την τεράστια πορεία τους και έρχεται ο Αγγελάκας και σου λέει: «Έλα εδώ, Γιώργο Αβραμίδη».
Περίπου έτσι.
Έτσι,
ναι.
Κάπως.
Να, θέλω να είμαι ειλικρινής.
Ναι.
Δεν είχα πολύ σχέση με τον χώρο.
Okay.
Οπότε δεν ήξερα ποιος είναι ο Γιάννης Αγγελάκας.
Τέλειο. Σούπερ.
Και τότε όσο. Εντάξει, δεν υπήρχε ίντερνετ, αλλά τέλος πάντων πήγα σε ένα καφέ εκεί να. Υπήρχε, αλλά έπρεπε να πάω σε κάποιο καφέ να ψάξω και ήθελα να δω πώς είναι το πρόσωπο του Γιάννη. Για να μην χαιρετήσω άλλον άνθρωπο. Γιατί πήγαμε. Μην γίνω ρεζίλη. Τόσο...
Τέλειο.
Εγώ ως τότε άκουγα πιο πολύ τζαζ και τέτοια
αυτό,
πράγματα.
Ο Αγγελάκας το ξέρει αυτό, το ξέρει αυτό.
Κοίτα, τώρα που δεν παίζουμε, μπορούμε να το πούμε δημόσια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσοι είμαστε μαζί,
είσαι
δεν το είχα πει.
Ωραία. Και από ξεκινάς με τους επισκέπτες και μετά γίνονται οι 100 βαθμοί.
Επισκέπτες που ήταν τεράστια εμπειρία, έτσι. Ήταν. Για μένα πολύ μεγάλο σχολείο και εμπειρία που νομίζω λίγοι μουσικοί στην Ελλάδα έχουν αυτή τη τύχη να ζήσουν κάτι παρόμοιο. Ένα καραβάνι ήμασταν με 20 άτομα που ταξιδεύαμε σε όλη την Ελλάδα και παίζαμε με μεγάλο ρίσκο κιόλας. Γιατί 20 άτομα όλοι μαζί με τους τεχνικούς να παίζουμε από εδώ και από εκεί ένα καινούριο τελείως, ας πούμε, project, το οποίο δεν ήταν κλασική ροκ, ας πούμε, η punk βασικά που έπαιζε ο Γιάννης Αγγελάκας. Οπότε ήταν όλο πολύ ρισκαδόρικο και όμως είναι ίσως τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μου τώρα.
Όλη
η εμπειρία αυτή με τους επισκέπτες.
Άρα δεν βιώσατε ως επισκέπτες, μου επιτρέπεις Νικόλα λίγο έτσι, που υπήρχε κάποια απογοήτευση από τον κόσμο σχετικά με το ότι δεν είναι ο Αγγελάκας με τις τρύπες?
Ναι, βεβαίως. Θυμάμαι την πρώτη συναυλία στο Γκαγκάριν, την πρώτη συναυλία, που με το που βγήκαμε στη σκηνή φωνάζαν από κάτω, ξέρεις, φανατικοί: «Ποιοι είναι αυτοί?» Παίξε τρύπες, ξέρω.
Παίξε πάση. Φέρε το σαμπέτα, φέρε.
Ναι. Χαμός. Εντάξει, πήραν και κάποιοι που ήδη είχαν αγοράσει τον δίσκο και είχαν ακούσει τα καινούργια τότε κομμάτια, σιγά μην κλάψω κτλ.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά πιο πολλοί ήταν, περιμέναν να ακούσουν κάτι παρεφερές, ας πούμε, με τρύπες, κάτι τέτοιο.
Έχεις αγαπημένο από εκείνη την εποχή, τραγούδι αγαπημένο.
Είναι πάρα πολλά τα αγαπημένα. Εντάξει, σιγά μην κλάψω σίγουρα.
Ναι.
Δεν το ζητάμε. Ήταν και το πρώτο κομμάτι που προβάραμε. Που προβάραμε και όλα στο σπίτι του Γιάννη. Και ο Γιάννης ήταν ενθουσιασμένος με όλο αυτό. Και δοκίμαζε και εμάς τα πνευστά πώς θα κολλήσουν σε όλο αυτό το εγχείρημα. Σίγουρα λοιπόν το σιγά μην κλάψω. Το αιρετικό. Mm-hmm. Σίγουρα. Το αγάπη ορμάει μπροστά.
Είναι πάρα πολλά κομμάτια. Όλα αυτά τα τραγούδια είναι τραγουδάρες που θα μείνουν, πιστεύω, αθάνατα. Δεν
και
είναι τραγούδια.
Έκανε και πάρα πολύ καλές πωλήσεις για την εποχή. Και ήταν ένα πραγματικός χρυσός δίσκος. Έχω και στο σπίτι μου το χρυσό δίσκο. Και κάναμε και ένα ωραίο πάρτι, θυμάμαι. Τώρα το θυμήθηκα. Με την απονομή, ας πούμε, του χρυσού δίσκου. Και μια παρτάρα, ας πούμε, θα μην ξέχασε αυτό το πάρτι. Με την απονομή, τι κάναμε μόνοι μας.
Άκουσε πάρτι ένα κινητό και είπε να χτυπήσει. Σου λέει, κάπου εδώ πρέπει να ξεκινήσει και το δικό μας το πάρτι. Να τα συνδυάσουμε κάπως έτσι και να περάσουμε για στη δική σου προσωπική δουλειά, την mm-hmm. πρώτη. Θα μας πεις πού βρίσκεσαι και τι κάνεις αυτή τη στιγμή.
Είχα πολλά πράγματα μέσα μου μαζεμένα και mm-hmm. μέσα σε ένα χρόνο έβγαλα δύο δίσκους με ελληνικούς στίχους και πιο ροκ δίσκους, έτσι. Ως τότε έκανα πιο πολύ πράγματα πιο σε jazz, pop jazz, afro jazz και ξαφνικά έκανα μια στροφή, έτσι μου γύρισε μετά την καραντίνα. Μάλλον επηρέασε και ο κορονοϊός, μπορεί να, από τα συμπτώματα μπορεί να ήταν, και μου βγήκε εμένα σε ροκ και άρχισα να γράφω, ας πούμε, ελληνικούς στίχους. Δεν το περίμενα ποτέ, θα το κάνω στη ζωή μου ότι θα γράψω στίχους.
Και δίνεις έμφαση στο ελληνικούς, δεν περίμενες να γράψεις στίχους ή ελληνικούς?
Στίχους γενικά. Για πλάκα ξεκίνησα να γράφω κάποια ποιηματάκια και γελούσαμε εκεί πέρα με τους φίλους. Και ήμουν ο Ζακ Λιτό, έτσι έλεγα τον εαυτό μου, και έγραφα έτσι ποιηματάκια αστεία πιο πολύ. Και μετά λέω, εσύ, δεν τα κάνω μερικά τραγούδια. Αλλά θα τα έλεγε κάποιος άλλος. Πήγα στο στούντιο, περίμενα την τραγουδίστρα, δεν ήρθε ποτέ. Και λέω, δεν δοκιμάζω εγώ, ας πούμε, να τραγουδήσω. Δοκιμάζω και ο ηχολήπτης μου λέει, ρε εσύ. Μήπως ρε εσύ θα τα πεις εσύ. Εντάξει, δεν είσαι τραγουδιστής, αλλά ξέρω εγώ, ούτε ο Δελιβοριάς ήταν τραγουδιστής. Ούτε ο Μικρούτσικος ήταν τραγουδιστής, ας πούμε.
Έτσι.
Αλλά τα λέγανε τα κάποια κομμάτια, ας πούμε. Λέω, εντάξει, ας το κάνω. Για πλάκα. Και τελικά αρχίζει να σοβαρεύει. Δεν ξέρω αν καλό αυτό. Αλλά πάντως αρχίζει σοβαρεύει το πράγμα.
Εντάξει, έχεις πολύ ωραίες ιστορίες, Γιώργο. Πολύ ωραία πράγματα λέμε.
Τίποτα.
Τι λέτε?
Πρέπει να πω λίγο κάτι. Επειδή άκουγα πριν λέγατε για τον Θάντρο Ανεστόπουλο.
Ναι.
Η πρώτη μας συναυλία με 100 βαθμούς ήταν στην επανένωση που έγινε το 2015 στη Τεχνόπολη. Που έγινε δύο συναυλίες, δύο μέρες ήταν. Ήταν ο Καλκίνος Ιωαννίτης, αν θυμάμαι καλά. Και παίξαμε τον Γιάννη τον Αγγελάκα ένα μισάωρο, γιατί τότε φτιαχνόντουσαν οι 100 βαθμοί, για να στηρίξουμε και εμείς την προσπάθεια τότε που έκανε και ο Θάνος για να μαζέψει κάποια χρήματα για να παλέψει όλη αυτή την κατάσταση.
Ναι, ναι.
Και ήταν η πρώτη μας. Και ήταν πραγματικά πολύ δυνατή στιγμή. Πάρα πολύ δυνατή στιγμή που ανέβηκε μετά από εμάς, ας πούμε, στη σκηνή. Και θυμάμαι να χορεύει. Βασικά ανέβηκε η μπάντα τα διάφανα κρίνα. Κατεβήκαμε εμείς, ανέβηκαν τα διάφανα κρίνα και αυτός έμεινε πίσω. Και ήταν τότε με την κοπέλα του και χορεύανε ένα βάλς μόνη της από πίσω. Αυτή τη στιγμή δεν την ξεχάσω.
Τι απίθανη εικόνα τώρα αυτό.
Και μετά ανέβηκαν και θα μου μείνει αξέχαστο και είμαι πολύ τυχερός παίζα αυτή τη στιγμή που ίσως φυσικά ήταν σε δύσκολες στιγμές για τον Θάνο. Αλλά για μένα ήταν μια στιγμή σταθμός. Και για τους 100 βαθμούς θα έλεγα. Ήταν η πρώτη μας εμφάνιση.
Μιλάμε για το 15, ένα χρόνο 15. Πριν
το χάσουμε.
Πριν το χάσουμε, ναι. Πριν μετακομίσει, που μου αρέσει να λέω κι εγώ. Πριν πάει έτσι. Αλλού.
Όλοι θα πάμε αλλού.
Θα ήθελα πολύ να σου κάνω την ερώτηση που έκανα στα παιδιά κλείνοντας.
Ναι.
Εφόσον είχες και αυτή την εμπειρία, αν ήταν κάτι που θα μπορούσες να του δώσεις εσύ, δικό σου, τι θα ήταν αυτό?
Πρέπει να του δώσουμε οπωσδήποτε.
Όχι.
Τι να δώσω εγώ στάνω. Εγώ μένω στο.
Μπορεί να ήταν μια στιγμή μαζί του για έναν καφέ, ας πούμε. Και αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι που ή να σου δώσει ή να του δώσει. Εγώ αυτό θα διάλεγα να πω. Να με ρωτάει κανείς.
Ποιο δηλαδή?
Θα έπινα πολύ ευχαρίστως ένα καφέ με το Θάνο Ανεστόπουλο για να μιλήσω μαζί του για ώρες.
Εγώ θα ήθελα και εγώ να κάτσω για ένα καφέ για να διαπιστώσω και να σιγουρευτώ. Δηλαδή αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι, προσωπικότητες, είναι πάρα πολύ απλοί. Πραγματικά, και θα ήθελα και αυτό να καθίσω μαζί και να πιούμε ένα καφέ και να μην μιλήσουμε καθόλου για μουσική, καθόλου για τίποτα σοβαρό, για απλά πράγματα, έτσι ξέρω, ή να μην μιλήσουμε καθόλου, να καθίσουμε και απλά να είμαστε ο καθένας στον κόσμο του. Γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ απλοί. Έχουμε ένα κακό, δεν ξέρω αν είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Στην Ελλάδα νομίζουμε ότι όλοι αυτοί είναι, ξέρω εγώ, κάτι το φοβερό και κάνουμε στο μυαλό μας διάφορες σκέψεις για αυτούς. Είναι σαν εμάς, το ξέρουν και αυτοί, είναι απλοί, ξέρουν ποιοι είναι. Αυτό, την απλότητα αυτή ήθελα να ζήσω.
Πάρα πολύ ωραία. Και σε ευχαριστώ που μοιράστηκες και μαζί μας. Σε ευχαριστούμε έτσι για αυτή την εικόνα που μας έδωσες από το 2015 σε
πάντως,
εκείνη τη
με αυτούς τους ανθρώπους πιο πολύ παίρνεις. Έτσι.
Παίρνεις.
Τι να δώσουμε εμείς. Τα πήραμε όλα εμείς και ναι. Προχωράμε να δώσουμε και εμείς στους άλλους μετά.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θέλετε να ακούσουμε κάτι από... Και τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε, εγώ ξέρω, θέλετε να το πείτε λίγο.
Ποιο?
Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από σας ζωντανά.
Ζωντανά,
εδώ.
Ωραία, είναι ο Λεκές. Είναι αφιερωμένο σε όλους τους Λεκέδες της κοινωνίας μας. Έχουμε πολύ πράγμα. Εντάξει, ειδικά τον τελευταίο καιρό.
Για πες, Bill Clinton.
Βγαίνεις μια βόλτα, ας πούμε, και βλέπεις, ας πούμε, πουθενά, παντού Λεκέδες. Ειδικά αυτή την εποχή, τώρα τελευταία, έχει γεμίσει ο τόπος. Δηλαδή, τα χορυπαντικά έχουν πάρει φωτιά.
Φόρα.
Εντάξει.
Πάμε λοιπόν. Εντάξει. Αυτό ζωλικές. Πάμε να ακούσουμε λίγο και αυτό.
Μόνο στον 1055 Rock.
You Rock, πρώτη μετάδοση. Το ακούς εδώ για πρώτη φορά. Παρέα με την Γιούλη.
Τι ωραίο είναι αυτό. Λεκές, λοιπόν, το βρίσκουμε σε ποια δισκογραφική δουλειά?
Ο Λεκές είναι στα Μήχανα Λάβαρα. Κυκλοφόρησε πέρσι το Μάιο. Το προηγούμενο Μάιο.
Φρέσκα δουλειά, καλό ταξίδι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Τι ωραία.
Είναι
λόγια.
Η πρώτη, βέβαια. Είναι η πρώτη.
Η πρώτη.
Μετά από λίγους μήνες βγήκε η δεύτερη. Γι' αυτό είπα, σε ένα χρόνο βγάλαμε δύο δίσκους.
Δύο δίσκους. Τι καλά λόγια μου γράφουν και για τους δυο σας, να ξέρετε που είστε εδώ. Έχετε χαιρετισμούς από πολύ κόσμο.
Να είναι καλά.
Θα σας τα πω μόλις τελειώσουμε από τον αέρα, καθώς δεν μπορώ να κάνω όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, 1055 Rock, You Rock, εδώ με τον Γιώργο Αβραμίδη και τον Νίκο Πλάτων. Γιώργο.
Ναι.
Γιατί έβγαλες δύο δίσκους μέσα σε μία χρονιά? Ήταν ο δημιουργικός ίστρος, δεν χωρούσε πουθενά, που λέει και ο Γιάννης Αγγελάκας?
Αυθόρμητα έγινε, για να είμαι ειλικρινής. Μάλλον υπήρχε αυτή η ανάγκη να γίνει.
Δεν το σκέφτηκες
μέσα
ότι να περιμένω λίγο, να ξέρεις αυτά που κάνουν συνήθως,
όχι,
που κάνετε
όχι
οι καλλιτέχνες, όχι?
Εντάξει, εμείς δεν είμαστε τόσο καλοί επαγγελματίες, καλλιτέχνες. Δεν σκεφτόμαστε πολύ εμπορικά. Ό,τι μας κατέβει κάνουμε και ό,τι γίνει. Εντάξει, το κάνουμε δηλαδή με την καρδιά μας αυτόρμητα. Δεν σκεφτόμαστε πολύ εμπορικά, επιχειρηματικά τη μουσική, ας πούμε.
Άρα αυτό είναι από την πρώτη δισκογραφική δουλειά που ήρθε πέρσι, η οποία έχει πόσα τραγούδια?
Πόσα έχει? 9.
9 τραγούδια, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Τα οποία έχεις βγάλει και σε... είναι μόνο διαδικτυακά, είναι σε
βινίλ,
είναι διαδικτυακό?
Δεν έχει βγει, ναι. Ίσως αργότερα γίνει ένα κάτι, μαζέψω τα αγαπημένα από όλους τους δίσκους κάποια φάση και κάνω ένα βινίλιο, σαν best, ας πούμε, κάπως έτσι.
Πάρα
είναι
πολύ
δύσκολη η καιρή και για αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος για να κάνεις πλέον βινίλιο, αλλά θα το κάνουμε για τη φάση μας, ας πούμε, κάποια στιγμή πιστεύω θα... Οι συνθήκες θα βοηθήσουν.
Γιώργο, γενικά πώς βλέπεις τα πράγματα?
Χάλια.
Χάλια από, από σκηνές έτσι που σιγά σιγά τείνουν να εξαφανιστούν, από οικονομικής πλευράς, εσείς που ζήσατε και μεγάλες στιγμές, έτσι. Ζήσατε
καλά
τον πολύ τον κόσμο.
Ναι. Και τώρα υπάρχει πολύς κόσμος, αλλά πηγαίνει σε πράγματα έτσι πιο εύκολα, συσταγωγικά θα έλεγα. Κυνηγάει πάρα πολύ το να... Δηλαδή, υπάρχει αυτό το φαινόμενο που λέμε η φασέη, ρε παιδί μου. Εγώ γενικά δεν τα πάω πάρα πολύ καλά.
Προχθές τα συζητούσαμε αυτά, για πες.
Και ο κόσμος όλος πάει στη φάση. Δηλαδή, αυτό το μήνα ποιος είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, ποιο έχει κάνει κάτι viral, έχει γίνει viral κτλ. Θα πάω να τρέξουμε εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει και τόσο ποιότητα. Απλά να είμαστε εκεί που
πολύ
γίνεται. Ναι. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σίγουρα.
Άρα πλέον υπερισχύουν, παραδείγματος χάρη, τα social media, η φάση, το τι είναι viral και
ναι,
όλο αυτό.
Και κρατάει και πολύ λίγο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε εβδομάδα αλλάζει μόδα, ρε παιδί μου, είναι φοβερό. Δεν ξέρουμε κι εμείς με τον Νικόλα τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να κυνηγήσουμε τη μόδα και δεν την προλαβαίνουμε.
Ναι, πραγματικά.
Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιο κλασικοί, οπότε να σε όλες τις περιόδους και τις εποχές να είμαστε πάντα μέσα. Στη μόδα, ας πούμε.
Περιφερειακά, δηλαδή.
Μέσα να μπούμε οικονομικά. Αυτό να είμαστε μέσα.
Πάντως, θα σου πω ότι συμφωνώ με τον Ιχολύπτη. Μια χαρά το είπε στο τραγούδι. Δεν ξέρω μετά άλλα πόσα. Δηλαδή, καμιά φορά το σύμπαν συνωμοτή που έλεγε και ο αλχημιστής, ποιος το λέει, για να γίνουν τα πράγματα έτσι και δεν ήρθε η τραγουδίστρια. Σου βγήκε σε καλό.
Τώρα μ' άρεσε το πως το πες. Που δεν ήρθε η τραγουδίστρια. Θα γίνει κομμάτι αυτό να δεις. Δεν ήρθε η τραγουδίστρια. Της πήρα το μικρόφωνο.
Έχεις, ναι. Της πήρα το μικρόφωνο. Κοίτα τώρα, έχεις πολύ ωραίους τίτλους. Το παιχνίδι γυρίζει. Ο παγκοσμίωπας.
Αυτό βγήκε τελείως για πλάκα. Και τελικά ο κόσμος το πήρε σοβαρά. Δεν πάμε καλά.
Γιατί ξέρεις πόσα τέτοια συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο? Δηλαδή, ό,τι πιο ξέρεις, κάνεις για πλάκα και σου βγαίνει σοβαρά. Γιατί μέσα από την πλάκα δεν λένε ότι είναι η μισή αλήθεια?
Ναι, εντάξει, εμένα με κοροϊδεύουν βέβαια. Μου λένε πρέπει να το κάνεις επειδή δεν βλέπω και καλά. Πρεσβειοποιία, να το έλεγα πρεσβείοπας.
Πρεσβείοπας. Άστο για μας που είμαστε μείοπες, θα το ευχαριστηθούμε εμείς. Δεν πειράζει.
Ναι, ναι.
Τι λέτε, να πάρουμε έτσι ένα breath, μια ανάσα.
Ό,τι θέλετε.
Και εννοείται, να επιστρέψουμε στην πολύ ωραία κουβέντα μας και πολύ ενδιαφέρουσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω,
και εγώ,
να ξέρεις. Εδώ είμαστε με...
Ανανεωμένοι και με...
Ανανεωμένοι με πολύ καλή διάθεση με τον Γιώργο Αβραμίδη και τον Νικόλα
και με, και με όπλα στη φαλέτρα.
Ναι, μεταξύ μας μεταξά αυτά. Πεντάστερα, εφτάστερα, εφτάστερο μεταξά.
Τώρα θέλω να πω κάτι από πριν που συνειδητοποιήσαμε τώρα.
Πάλι ρεζίλ
για πες, για πες.
Ο ηχολήπτης που το είπε να τραγουδήσει εγώ ήμουνα βασικά.
Α, εσύ ήσουν. Τέλεια.
Παντού ανακατεύεται αυτός.
Τι θα τον κάνω.
Εν τω μεταξύ
είναι, είναι
από μουσική οικογένεια. Είναι ανιψιός της Λένας Πλάτωνος.
Ξέρει. Α, ναι. Τώρα είμαι πολύ σίγουρος ότι σε ξέρω. Έχουμε ξανασυναντηθεί.
Και εγώ νομίζω ότι
τόσα χρόνια γύρω, καλά. Έχουμε σίγουρα συναντηθεί.
Κάτι μου λέει ότι γνωρίζεστε.
Κάτι μου, και εμένα μου το λέει. Α, η Φία τι κάνει?
Καλά, γενικά δεν είναι ότι έχω και τρελή επαφή, αλλά.
Εντάξει. Μεγάλη μορφή της μουσικής πέρα από αυτό. Εννοείται, μεγάλη μορφή της ηλεκτρονικής μουσικής για την Ελλάδα. Λοιπόν,
πολύ μπροστά.
Μου επιτρέπεις να ρωτήσω κάτι ακόμα τον Νικόλα?
Βεβαίως. Ξέρεις,
και ο δικός μου μπαμπάς μουσικός ήταν και τραγουδούσε κιόλας. Λες να έχω καμία ευκαιρία? Πού κάνεις ηχοληψία να έρθω? Ξέρεις το. Πλάκα κάνω. Καμία
δεν ξέρω, πείτε τα.
Λοιπόν. Γιώργο, σε αυτό το δίσκο συμμετείχε και ο Φίβος ο Δελιβοριάς,
στο πρώτο. Ναι, ναι, Φίβος και... Δελιβοριάς, με τον οποίο είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια μια συναυλία κοινή. Με την μπάντα μου είχαμε παίξει κάποια κομμάτια του, τραγούδησε αυτός, εκεί γνωριστήκαμε.
Ναι.
Και υπήρχε μια πολύ ωραία έτσι χημεία, γούσταρα ένας τον άλλον. Καλά, εγώ έτσι καλώς το θαύμαζα από παλιότερα. Και του πρότεινα σε κάποια φάση, πίστευα ότι το, του πήγαινε πάρα πολύ ένα κομμάτι, το γυαλί λέγεται. Και φυσικά ο Φίβος δεν λέει όχι. Ό,τι και να του προτείνει, οποιοςδήποτε και του προτείνει, συνεργασία είτε δισκογραφική είτε σε live να έρθει να βοηθήσει, ποτέ δεν λέει όχι. Οπότε κάνω μαζί αυτό το τραγούδι, είναι το γυαλί που είναι στο το πρώτο γυαλί. Δίσκο. Ναι.
Ωραία. Με τον Παγκοσμίο Πα... Τι ήθελες να μας πεις το τραγούδι που ακούσαμε στον αέρα εδώ στον 1055 Rock?
Ο Παγκοσμίου Πας μιλάει για όλους τους ηγέτες που μας καταδυναστεύουν. Σε κάποια φάση λέει και για το ξανθό γουρουνάκι, τέλος πάντων, στους στίχους. Εκεί πέρα μάλλον μιλούσα για...
Ένα συγκεκριμένο.
να τον ονοματίσουμε.
Φανταζόμαστε όλοι, ναι. Το πιο επίκαιρο από όλους, λες τώρα.
Ναι, ναι, εκείνη την περίοδο, γιατί είναι πρόσφατο κομμάτι, δεν έχει πολύ καιρό που πήγα ένα μήνα κυκλοφόρησε, ένα μισή μήνα, ξέρω εγώ. Οπότε εμπνεύστηκα από αυτόν τον κύριο. Και... Αλλά όπως γράφω και μέσα στο τραγούδι, Παγκοσμίου, πες είμαστε και εμείς οι ίδιοι. Που δεν βλέπουμε, γιατί το μόνο που μας ενδιαφέρει να τρέχουμε σαν ρομποτάκια για να επιβιώσουμε, τέλος πάντων. Ας είμαι ποιητής. Για να επιβιώσουμε. Κοιτάμε μόνο τα δικά μας, τρέχουμε εδώ και δεν βλέπουμε τριγύρω. Είμαστε κι εμείς παγκοσμίωπες. Το τι γίνεται γύρω μας.
Είναι σημάδι των καιρών ή είναι κάτι το οποίο πάντα υπήρχε, απλά τώρα είναι πιο εύκολο και πιο in our faces που λέμε, λόγω του ότι όλα είναι πιο προσβάσιμα σε όλους?
Εγώ νομίζω ότι είναι.
Με βάση την πληροφορία πάντα.
Εγώ νομίζω ότι είναι σίγουρα σημεία των καιρών όλα αυτά, ας πούμε, που ζούμε. Προφανώς στην ιστορία την παγκόσμια έχουν αυτά επαναληφθεί πολλές φορές, αλλά πόσο εγώ θυμάμαι την κοινωνία μας και γενικά τη ζωή μου, τέτοιο πράγμα, αυτό που ζούμε.
Τα πανωτά χτυπήματα.
Ναι, ναι, αυτό δεν θυμάμαι να το ξαναζήσει. Είναι αλήθεια. Όλη αυτή την ασχήμια παντού.
Θέλω πολύ να σας ρωτήσω για το κομμάτι αυτό της τεχνολογίας και του AI που μπήκε στη ζωή μας. Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό?
Δεν ανησυχώ,
αυτό.
Είμαι πολύ καλύτερος από το AI.
Είσαι πολύ καλύτερος από το AI.
Δεν ανησυχώ.
Πολύ χαίρομαι που το λες. Αλλά πώς τι αισθάνεσαι για κάποιο? Πες ότι εγώ που δεν είμαι μουσικός, παίρνω, αλλά έχω μια καλή ιδέα. Ας πω ότι γράφω στίχους.
Ναι.
Και δεν έχω τον Γιώργο, τον Νικόλα, ένα μουσικό να μου γράψει τη μουσική. Να. Και βάζω τους στίχους μου σε αυτό το μηχάνημα. Είναι κλεψιά, είναι κάτι άλλο, είναι βοήθεια, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκτήσει χώρο, ή είναι κάτι το οποίο μπορώ να το κάνω, να το φέρω στο Γιώργο ως demo και να του πω κοίτα Γιώργο τι έκανα, άρα μου λύνει τα χέρια ουσιαστικά να σου δώσω μια πιο ολοκληρωμένη δουλειά και να πεις το πάμε εδώ. Και κάνω και 2 αλλαγές.
Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει, ό,τι θέλει. Άμα θέλει να το χρησιμοποιήσει για βοήθεια, καλώς θα να κάνει και να το βοηθήσει. Δεν το ζητάμε. Όπως είπες και εσύ, δεν είναι τόσο εύκολο για όλους να κάνουν κάποια πράγματα. Λύνει λίγο τα χέρια, σίγουρα κτλ. Αλλά το θέμα είναι γιατί κάνεις μουσική. Mm-hmm. Εγώ, ας πούμε, κάνω μουσική γιατί θέλω να εκφραστώ 100% να εκφράσω τον Γιώργο. Εμένα. Έτσι. Κάνω μουσική για να έρθω σε επικοινωνία με φίλους, με άλλους ανθρώπους, σε αδέλφους. Τι να το κάνω αλλιώς, γιατί να κάνω μουσική αν δεν παίξω μαζί με τον Νικόλα, ας πούμε, καλή ώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικό για μένα, το κέρδος είναι αυτό. Τώρα να κάνω ένα κομμάτι για να κερδίσω, ας πούμε, κάποια, ξέρω εγώ, έτσι κι αλλιώς δεν είναι τόσο εύκολο να αποκτήσεις κάποια δημοσιότητα ή κάτι τέτοιο ή κάποια δόξα αλλού παίζεται το παιχνίδι.
Εντάξει, μπορεί οπότε... κάποιο να το έχει μέσα του, παιδί μου, να πει ότι θέλω να βγάλω και εγώ τα εσωψυχά μου.
Ας τα βγάλει 100% ας πούμε, ναι. Και να είναι δικά του εσωψυχά. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Βέβαια, άμα το κάνει κάπω, εντάξει, okay, δικαίωμά του είναι. Δεν θα τον κρίνω.
Ωραία, εγώ που γράφω, ας πούμε, γράφω, είμαι, ας πω, copywriter,
ναι.
Και εσύ έχεις μια δουλειά στην οποία θα με προσλάμβανες. Εγώ σαν copywriter μπορώ να το χρησιμοποιήσω ως εργαλείο, αν όμως με αντικαταστήσεις και βάλεις το AI να κάνει δουλειά του copywriter, αυτό είναι κλεψιά, εντός εισαγωγικών το βάζω, μιας δουλειάς. Μια δουλειά, προσέξτε με, όχι.
Είναι και αυτό σημείο. Δηλαδή, και αυτά
είναι όλα μέσα στα σημεία των καιρών.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή πλέον, αυτό, πλέον η κλεψιά τίνει να νομιμοποιηθεί. Δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε δεν τίθεται πλέον ηθικό θέμα. Για μένα υπάρχει. Εντάξει. Okay. Αλλά είναι θέμα χρόνου να το θεωρούμε όλοι. Όλα αυτά να το θεωρούμε πολύ normal. Γίνονται πολύ χειρότερα. Αυτό με το AI είναι το λιγότερο.
Δεν έχεις και άδικο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί κάτι που σήμερα θεωρούμε πολύ super wow και μιλάμε γι' αυτό όλοι και πέφτουμε πάνω με τα μούτρα, μετά ξαφνικά έχει γίνει μια κανονικότητα πριν το καταλάβουμε.
Έτσι.
Και πάμε στα επόμενα.
Έτσι ακριβώς.
Ε?
Κάθε εβδομάδα αλλάζουν αυτά.
Ποιοι είναι οι αφεντάδες και ποια είναι τα σκυλιά?
Πάλι οι ίδιοι είναι.
Οι ίδιοι είναι κι αυτοί. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
Οι αφεντάδες είναι οι αφεντάδες. Έτσι. Τα σκυλιά είναι αυτοί που τα σκυλιά τρέχουν από πίσω τους, ας πούμε, και κάνουν τις δουλειές τους. Τους υπηρετούν.
Δεν τους γαυγίζουν τα σκυλιά. Τα πρόβατα αυτούς... δεν τρέχουν από πίσω. Ναι,
τα πρόβατα. Τα σκυλιά εκεί με το. Χαμός γίνεται. Άστε. Πού να σε εξηγώ τώρα. Πάντως όλο είναι γενικά ένα μαντρί είμαστε. Είμαστε κλεισμένοι μέσα στο μαντρί. Έχουμε τις αφεντάδες, τα σκυλιά εκεί πέρα υποτίθεται μας φυλάνε, αλλά το μυαλό τους είναι όχι να μην μας απειλήσει τίποτα εμάς, μην κάνουμε εμείς τίποτα, ας πούμε, για τους απειλήσουμε και χάσουν την εξουσία τους οι αφεντάδες.
Γιώργο, μπορούμε να πούμε ότι η μεγαλύτερη ελευθερία που είχε ποτέ ο κόσμος είναι η πιο κλεισμένη στα κλουβιά του σήμερα?
Τι λες, τι είπες τώρα.
Καλό.
Ναι.
Κράτα το αυτό.
Βεβαίως. Μαζί με την τραγουδίστρια θα το. Το βάλουμε μαζί αυτό, το κάνουμε. Χωρίς AI.
Χωρίς AI. Εδώ είμαστε. Μια χαρά. Και εγώ χωρίς AI το έβγαλα. Να, έτσι μου ήρθε. Κλακ. Μπορεί το AI να το κάνει αυτό.
Να. Στα λόγια μου έρχεσαι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε?
Τους αφεντάδες και τα σκυλιά.
Πολύ ωραία.
Ένα κέρμα για φτωχούς. Που δεν έχει πια αξία, που το παίρνουνε στα αστεία. Αφεντάδες και σκυλιά βγήκαν όλοι παγανιά. Βάλανε το χάρο τη ζωή μα μαύρο φάρο. Βάλανε το χάρο της ζωής μας μαύρο φάρο. Άκου να δεις.
Άκου να δεις τι γίνεται και άκου λίγο.
Η καλύτερη μουσική μόνο στον 1055 Rock.
Και εγώ αλλού εδώ στον 1055 Rock. Η καλύτερη μουσική παρέα με τον Γιώργο Αβραμίδη και τον Νικόλα Πλάτων στην κιθάρα. Γιώργος Αβραμίδης εδώ στο You Rock. Μαζί θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή μέχρι και τις 12 παρέα. Στο μικρόφωνο Γιούλη Πιλπιλίδου. Και συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ακόμα και αν δεν λέμε όλες τις καλησπέρες, στέλνετε όμως, τις εκτιμούμε. 6999241055 και βέβαια στα social του σταθμού. Μια για τα συζητάμε να μην φτερνίζονται. Ε, και αυτό καλό. Και αυτό, κράτα το και αυτό.
Θα μπει μαζί με τις καθαρίστερες και το άλλο που. Το φυσικό το κομμάτι θέλει τώρα ένα ρεφρέν και είμαστε κουμπλέ.
Λοιπόν, Γιώργο, είναι. Τα τραγούδια σου, οι στίχοι σου είναι. Θα μπορούσε να πει είναι σκοπτική, ας πούμε. Θέλεις να έχεις ένα χιούμορ για να δώσεις μια αλήθεια με πιο έτσι, ομαλό και μαλακό τρόπο.
Ναι, αυτό που είπες, εντάξει, κοίταξε, δεν το έκανα, δεν έγινε όλο αυτό συνειδητά, αλλά ωραία το περιγράφεις, δηλαδή συμφωνώ με αυτό που λες, έτσι είμαι κάπως και στην πραγματική μου ζωή, εκτός μουσικής δηλαδή, έτσι, Νικόλα,
ναι.
Έχω λίγο το χιούμορ, λίγο, μπράβο, έτσι,
θα συμφωνήσεις. Αφόρμητος γενικώς.
Μπράβο, αυτό. Οπότε βγάζω τον αληθινό μου αυτό, προσπαθώ τουλάχιστον, αυτό έμαθα, ας πούμε, από τον Γιάννη Αγγελάκα για παράδειγμα, αυτός είναι. Αυτό συμμελέει, ας πούμε, αυτό κάνω, αυτή είναι η φωνή μου, αυτά πιστεύω, αυτά λέω στον κόσμο, όποιος συμφωνεί μαζί μου, οκ. Okay.
Θα πήγαινες, ας πούμε, στο Γιάννη να πεις, ρε Γιάννη, κάνω αυτή τη δουλειά τώρα, ας μου συγχωρηθεί τώρα εσύ Γιάννη, εσύ θα τον έλεγες έτσι, εγώ τον έλεγα κύριε Αγγελάκα, ναι. θα πήγαινες να του πεις, κάνω αυτό, άκουσέ το, έχεις αυτή τη σχέση
πάντα
μαζί του.
Πάντα
του
στέλνω, όλα τα κομμάτια.
Του τα στέλνεις.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα δεν μαλώσατε
είναι,
ποτέ.
Όχι, είναι γούρι, είναι γούρι να με κράζει.
Να του πούμε και μια καλησπέρα του ανθρώπου.
Ναι, κοίταξε, το παιχνίδι γυρίζει που παίξαμε πριν. Το παίξε δηλαδή. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έστειλα πρώτα στον Γιάννη και μου λέει: κοίταξε, ρε, αυτό είναι λες σαν να το έγραψε ο Παύλος ο Παυλίδης το κομμάτι και να το τραγούδισα εγώ. Εντάξει, τι καλύτερο ας πούμε να ακούσω.
Τι καλύτερο σχολείο.
Και λέει να μην ξαναγίνει. Εντάξει. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, και εγώ είμαι επηρεασμένος. Τόσα χρόνια με τον Γιάννη και με τον Παύλο, ας πούμε.
Δεν σου δώσε ιδέα γι' αυτό να πάρεις ένα τραγούδι και να πεις παιδιά, δεν θα ήταν τέλειο
όχι,
να γράψω
κάνει.
Εγώ. Δεν κάνει.
Τέτοια όχι. Πράγματα. Όχι. Όχι. Τέλειο ο καθένας να είναι okay. 100% αυτό.
Και με τον Παύλο έχει συνεργαστεί, τον Παυλίδη.
Ναι, ναι.
Ναι.
Έχω ηχογραφήσει σε δίσκους του και κάναμε και μια κοινή περιοδία τότε Γιάννης Αγγελάκας με Παύλος Παυλίδης σε όλη την Ελλάδα. Και
το
παίζαμε και
αυτό.
Μαζί ναι, παίζαμε και κάποια τραγούδια εμείς, ας πούμε, του Παύλου, τραγούδους αυτούς. Δηλαδή, τον γνώρισα, τον ξέρω πολύ καλά.
Η έναρξη αυτού του διδήμου, νομίζω, έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτής της περιοδίας. Κάπου εκεί στην περιοχή του Φίξ. Εγώ δεν είμαι και καλή στη γεωγραφία, βέβαια. Ενώ στον προσανατολισμό.
Μπορεί και εγώ δεν θυμάμαι και πολύ ναι, καλά. Ναι, ναι. Πολύ πιθανό.
Ναι,
πιθανό,
γιατί ναι. Είχαμε πάθει ένα ψηλό σοκ όλοι και λέμε, ναι. Πω, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
Ήταν εκείνο το καλοκαίρι, ήταν πολύ όμορφο. Πολύ ωραίες συναυλίες και. Εντάξει, όλη η ελληνική ροκ, δηλαδή ένα μεγάλο της κομμάτι τέλος πάντων της ελληνικής ροκ, θρύλι και παίζαμε μαζί τους, ήταν σούπερ.
Μου δίνεις την αίσθηση και μου δίνεται ότι δεν έχεις ας πούμε κόμπλεξ σχετικά με άλλους συναδέλφους σου και το λέω με την καλή την έννοια αυτή, δηλαδή ότι θα άκουγες και άλλους. Είσαι εύκολο στο να πεις αυτό που κάνεις είναι ωραίο, αλλά μην το ξανακάνεις, όπως λέει ένα ο Αγγελάκας.
Κοίταξε τώρα, άμα κάποιος είναι πολύ κοντά μου, θα το πω. Ναι. Άμα το πιστέψω.
Εντάξει, δεν λέμε τώρα ότι θα πας ναι. Στον δρόμο σε ένα μουσικό δρόμο και θα του πεις, ξέρεις, κάντο έτσι.
Γενικά νιώθω από πολύ μικρό στόχο αυτό. Νιώθω έτσι ότι είμαστε όλοι μουσικοί μια οικογένεια.
Μπράβο.
Και στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό πιο πολύ έτσι, το ζούμε. Γιατί είναι και πιο μικρή πόλη, είμαστε όλοι μια παρέα πραγματικά. Γι' αυτό έχουν βγει και πολύ καλές μπάντες από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Γιατί είναι εύκολο να βρεθούμε, να γίνουμε παρέες και να κάνουμε μαζί μουσικές. Κάτω στην Αθήνα είναι πιο δύσκολο. Ο Νικόλας ζει στην Αθήνα.
Α, ναι.
Και για να βρεθεί με άλλους ανθρώπους πρέπει να ταξιδεύει μια μέρα να πούμε για να κάνουν ένα ντουέτο.
Εμείς κάνουμε πολύ λιγότερες πρόβες βασικά, γιατί βασικά είναι δύσκολη η συνάντηση των μουσικών. Δηλαδή εδώ στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν και εγώ, γιατί σπούδαζα εδώ, θυμάμαι ότι κάναμε εβδομαδιαίες πρόβες. Δηλαδή είχαμε στάνταρ. Τη Δετάρτη, ξέρω εγώ, έκαναμε αυτή την πάντα πρόβα. Την Πέμπτη έκαναμε την άλλη. Στην Αθήνα είναι συνήθως έχουμε live. Ωραία, θα κανονίσουμε δύο πρόβες, max.
Και ξέρεις, και... σε κάνα μήνα, ας πούμε, για να δείτε και
ναι.
Πόση ώρα παίρνει να μαζευτείτε, φαντάζομαι.
Εμείς είμαστε ακόμα λίγο στη Θεσσαλονίκη στο παραμύθι. Το ζούμε λίγο, πιο ρομαντικά είναι.
Η Θεσσαλονίκη, Γιώργο, δεν έχει θέμα με τα προβάδικα που κλείνουν και γίνονται Airbnbs.
Η Θεσσαλονίκη έχει πρόβλημα, τέλος.
Ναι, έχει πρόβλημα.
Και χρόνο με το χρόνο όλο και χειρότερα. Ούτε σκηνές υπάρχουν μουσικές, κλείνουν και αυτές. Φυσικά με τα προβάδικα. Όλο το πράγμα έχει πάει τώρα στο τουρισμό στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Πολλοί μουσικοί γίνανε τουριστική μουσική, θα έλεγα. Δηλαδή, και έτσι, πραγματικά δηλαδή, ζουν οι μουσικοί πλέον από το τουρισμό και αυτοί. Δηλαδή, σε ξενοδοχεία περιμένουν το καλοκαίρι να ανοίξει σεζόν, να φύγουν να παίξουν στα ξενοδοχεία, να πάνε σε, πολλοί φύγαν στα καράβια. Επίσης, πολλοί ενώ σε κρουαζιέρες και
κρουαζιερόπλα. Ναι, ναι,
πάρα πολλοί, ας πούμε. Και επίσης, πάρα πολλοί καλλιτέχνες νέοι από τα 18 και μετά κατεβαίνουν στην Αθήνα. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω νέο κόσμο να φτιάχνει καινούργια projects και τέτοια. Όλοι κατεβαίνουν στην Αθήνα να κυνηγήσουν εκεί την τύχη τους. Έχει αδειάσει εδώ η πόλη, πραγματικά. Σκηνές δεν υπάρχουν. Τα λίγα προβάδικα που υπήρχαν και αυτά τα κυνηγάνε τώρα με τα Airbnb. Γίνεται τώρα και πρόσφατα υπήρχε ένα θέμα.
Ναι.
Πήγαν τα παιδιά να κάνουν μια συναυλία. Κάποιοι, ας πούμε, πήραν την απόφαση και είπαν ότι δεν θα γίνει. Πραγματικά δεν ξέρω και στην πόλη ποιοι διοικούν πραγματικά με αφορμή αυτό το περιστατικό που έγινε στην Βράρ. Τέλος πάντων, αυτοί που μείναμε τέλος εδώ πέρα, προσπαθούμε να συνεχίσουμε αυτό που να κάνουμε, αυτό που αγαπάμε, και το κάνουμε για μας και όποιος θέλει να μας ακολουθήσει, καλώς. Δεν απογοητευόμαστε, γιατί το κάνουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς χαιρόμαστε και μόνο που βρισκόμαστε και παίζουμε μουσική.
Μπράβο.
Όπως και τώρα χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ και τα λέμε και παίζουμε.
Τι ωραία.
Βέβαια. Αυτό είναι, δηλαδή, αυτό μένει έτσι κι αλλιώς στο τέλος.
Αυτό μένει. Έχεις έτσι αγαπημένες αναμνήσεις από την πόλη, μουσικές, δηλαδή πράγματα που έτσι σου έχουν καρφωθεί στο μυαλό, σκηνικά, κάτι που λες παρόλο όλο αυτό που γίνεται σήμερα, εγώ το ζήσα και αυτό.
Όλες οι πρόβες και η προετοιμασία και η ηχογράφηση που έγινε τον δίσκο των επισκεπτών ήταν, ας πούμε, αυτό το πράγμα που περιγράφεις. Και έγινε μέσα σε ένα κτίριο κάπου πηγαίνοντας προς Ριτζίκη. Βουλκανιζατέρ έγραφα απ' έξω. Νόμιζα ότι ήταν συνεργείο μέσα, δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είναι στούντιο. Και εκεί πέρα ζήσαμε ένα-δύο χρόνια, ηχογραφούσαμε με τόσο μεγάλους μουσικούς. Και για μένα όλο αυτό το. Δηλαδή, η μουσική δεν είναι μόνο να παίξει τον κόσμο. Δηλαδή, και οι πρόβες που κάνουμε εμείς χαιρόμαστε. Για μας είναι μεγάλη εμπειρία που θα βρεθούμε, θα παίξουμε μουσική, θα δημιουργήσουμε, θα ενορχιστρώσουμε. Όλη αυτή η περίοδος λοιπόν που φτιάχναμε τότε, για παράδειγμα το δίσκο των επισκεπτών, ήταν σίγουρα μια φοβερή εμπειρία όλο αυτό που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν είμαστε στην Αθήνα δεν νομίζω να γινόταν, δεν μπορούσαμε, ας πούμε, τη δυνατότητα να το κάνουμε. Και ο Θανάσης Παύλου Κωνσταντίνου από εδώ ξεκίνησε και ο Μάλα μας, όλα.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και κάποιες σίγουρα μεγάλες συναυλίες που κάναμε στη Θεσσαλονίκη και εντάξει, το κοινό, αυτοί που έρχονται δεν είναι τόσο πολύ όσο στην Αθήνα, αλλά είναι ίσως πιο φανατικοί.
Ναι.
Και μας χαρίζουν έτσι και αυτοί οι ωραίες στιγμές.
Χαίρομαι πολύ. Αν μπορούσες να επιστρέψεις πίσω σε κάτι, αν και δεν μου αρέσει αυτό, μου αρέσει να κοιτάμε μπροστά, να, οι ερωτήσεις να είναι σχετικές με το παρόν, στη χειρότερη με το άμεσο μέλλον, με ποιον θα ξανασυνεργαζόσουν?
Είμαι πολύ γεμάτος.
Είσαι γεμάτος.
Αυτό το κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ήμουν τυχερός από την αρχή να κάνω αυτό που πραγματικά ήθελα. Δηλαδή, αυτή. Θα ξαναμιλήσω για τους επισκέπτες και τον Γιάννη Αγγελάκη.
Ναι.
Ήταν για μένα το απόλυτο.
Ωραία. Πες ότι σου δίνεται ευκαιρία να μοιραστείς τη σκηνή με οποιονδήποτε. Ας αφήσουμε όμως στην άκρη τον Γιάννη, τον Αγγελάκα και τον Παύλο. Και... Ναι. Με ποιον θα. Πες ένα ξένο ή. Ξέρω εγώ. Ή...
Τώρα θα ανοίξουμε μεγάλο κεφάλαιο.
Κεφάλαιο.
Γιατί θα σε εκπλήξω. Δηλαδή.
Για πες.
Εμένα, ας πούμε, ο μέντορας μου, ας πούμε, είναι κιθαρίστας και είναι ο τραγουδιστής και κιθαρίστας του Dire Straits, ο Mark Knopfler.
Okay.
Θα μου πεις τώρα, τρομπετής, εσύ τι δουλειά έχεις με αυτό?
Υπήρξες και κιθαρίστας.
Εντάξει, ναι, έμεινε, αλλά πιο πολύ, πώς λέμε, στον μπάνιο μου τραγουδάει, στον μπάνιο μου παίζω κιθάρα. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να ζήσω την εποχή των Dire Straits και να μπορούσα να κάνω κάτι με τον. Έχω επικοινωνήσει, πρέπει να σου πω.
Αλήθεια.
Με τον Mark Knopfler, ας πούμε.
Και.
Για να και πρώτη να το ψωνάρω τώρα εγώ, εντάξει. Λέω και τι έχω να χάσω. Και μίλησα με τον παραγωγό του, άκουσε και κάποιους δίσκους και πραγματικά τους άκουσε και απάντησε και κατευθείαν. Αυτό με έκανε φοβερή εντύπωση. Ο πληκτράς του και ο παραγωγός του.
Ναι.
Και είπε κάποια καλά λόγια, έγραψε και ένα κειμενάκι για να το έχω, ας πούμε, να το ανεβάσω, ας πούμε, την κριτική του, ας πούμε, στο τέτοιο. Και τους είπα, ρε παιδιά, άμα θελήσετε κάποια τρομπέτα, εδώ είμαι εγώ. επαγγελματίας είμαι. Έρχομαι να είμαι. Και οι άνθρωποι πολύ ευγενικά, εντάξει, μπορεί να ήταν και τυπική απάντηση, αλλά απάντησαν άμεσα, με ευγένεια.
Τι ωραία.
Λέμε, λέμε τώρα για κορυφαίους άνθρωποι. Και δυστυχώς, πολλές φορές στην Ελλάδα αυτό.
Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν σε απαντάνε
όχι,
ποτέ.
Δεν απαντάνε.
Ναι, είναι φοβερό.
Τον χαίρομαι πάρα πολύ, Νικόλα, που έτσι φαίνεσαι να στίβεις τη ζωή, να πιάνεις την πέτρα και να τη στίβεις, που λέμε. Δεν έχεις φόβο ή έχεις κάποιους φόβους?
Προσπαθώ. Εντάξει, μεγαλώνοντας μπορεί να γυρνάμε λίγο, ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, αποκτάμε και μία, ας πούμε, τι να πω, μεγάλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων γινόμαστε λίγο πιο σοφοί. Ξέρουμε τι θέλουμε και είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις τι θέλεις. Γλιτώνεις πολύ ενέργεια και κούραση. Πας κατευθείαν εκεί που θέλεις και κατευθείαν χαίρεσαι και είσαι ευτυχισμένος.
1800 πράγματα ακόμα να σε ρωτήσω δεν θα φτάσει. Δηλαδή έχω πολλά πράγματα που θα ήθελα να μοιραστούμε.
1055
μπορώ.
Μέχρι τόσο.
Τέλειο. Ήθελα να, επειδή τώρα σήμερα το είδα αυτό και μου έκανε εντύπωση, ήθελα να το συζητήσω μαζί σου, το ότι δώσανε, διάβασα στο Insta μου εμφανίστηκε, σε μουσικούς του δρόμου, ένα παλικάρι με μια κοπέλα που τραγουδούσανε, 300 ευρώ πρόστιμο από την αστυνομία. Το είδατε αυτό?
Λεφτά υπάρχουν. Ναι, το είδαμε. Γιατί σκεφτόμαστε να πάμε κι εμείς.
Το πρωί το σχολιάζαμε.
Σου λέει, πάμε σήμερα στην παραλία, έχει ωραίο καιρό να παίξουμε κι εμείς έτσι με την κιθαρίστα και με την τρομπέτα. Και λέει, ναι, πάμε, λέει ο Νικόλας, και ανοίγει το κινητό του και κατευθείαν βλέπει το πρόστιμο.
Λέω,
κάτσε εδώ.
Αυτό απαγορεύεται στα αλήθεια ή απλά έτυχε? Γιατί το post που είδα εγώ έλεγε ότι δεν απαγορεύεται. Δεν ξέρω τώρα.
Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται, αλλά είναι αστείο όμως να κυνηγάμε τώρα μουσικούς. Δηλαδή, εδώ γίνονται εγκλήματα.
300 ευρώ πρόστιμο.
Δηλαδή, αν είναι δυνατόν αυτό το πρόβλημά μας, ας πούμε.
Ίσα-ίσα, σε μια πόλη που τη χαρακτήριζαν η μουσική του δρόμου, που δηλαδή κάθε γωνιά είχε και ένα μουσικό του δρόμου, ήταν η ταυτότητά μας αυτό το πράγμα.
Τι να πεις.
Τι να πεις.
Πιστεύω τώρα θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Νευρία,
θα λυθούν. Θα καθαρίσουν τα πεζοδρόμια μας εντελώς. Θα βάλουν καινούργια πλακάκια, πώς θα λένε.